găsit, doamnelor și domnilor, începe emisiunea Sănătate cu Prioritate. Dacă ai un bebe acasă, îți va prinde foarte bine să asculți cel puțin prima parte a emisiunii noastre, pentru că invitata mea, dr. Pașca Olimpia, medic specialist pediatrie, neonatologie și tehnician nutriționist, îți va da sfaturi legate de cele mai frecvente probleme care apar la copilul mic. Febră, constipație sau diaree. Copiii mici, probleme mari, dar avem doctor bun și sfaturi pe măsură aici la Sănătate cu Prioritate în câteva momente. Cât despre a doua parte a emisiunii, fiți prezenți cu micul mare, pentru că fiecare poate avea o misiune uriașă, serioasă și salvatoare de vieți. Câți dintre dumneavoastră ați auzit de posibilitatea de a dona celule stem hematopoietice? Ce presupune și pe cine salvează, aflați tot azi la Sănătate cu Prioritate. Rămâneți aproape și dacă sunteți conectați cu noi online pe pagina de Facebook a emisiunii, dați un share, pentru că și astăzi informațiile sunt prețioase, utile și mai ales salvatoare. Rămâneți cu noi! Dragi mămici cu copii mici și problemele lor aferente, dureri de burtică sau cu febră, urmăriți dialogul pe care îl voi avea în continuare cu dr. Olimpia Pașca, medic specialist pediatrie, neonatologie și tehnician nutriționist. Este din Oradea, așa că ne vedem și auzim prin Skype. Bine ați venit la emisiunea noastră și mulțumesc că v-ați făcut timp să fiți alături de noi.
Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
Cu mare drag, copilul o fi mic, o fi el mic, dar pentru noi, nouă, părinților, ne dă bătăi mari de cap atunci când vedem că face febră sau că are diverse probleme și asta alarmează pe toți părinții. Înainte să vorbim despre problemele acestea punctual, aș vrea să pornim de la întrebarea cum facem să nu ajungă copilul nostru să sufere toate acestea și, mai bine zis, cum întărim imunitatea unui copil micuț.
Imunitatea copilului se întărește de la naștere. Deci, în primul rând, nașterea spontană ajută la creșterea imunității, copilul moștenind anumite bacterii de la mamă care vor face parte din flora lui intestinală. Alăptarea este un alt mod de a întări imunitatea. La copii mai mari aș merge pe cei trei piloni: alimentația, aerul, mișcarea, apa și, deci, o alimentație cât mai sănătoasă, un intestin mai sănătos. Practic, imunitatea unui copil provine 75-80% din intestin și cum menținem un intestin sănătos? Prin alimentație, dar o alimentație bogată în nutrienți. De obicei, copiii din ziua de astăzi se alimentează în principal cu carbohidrați, au preferințe spre pâine, paste, pizza, dulciuri, ceea ce ajută la mulțirea bacteriilor rele, iar bacteriile rele scad imunitatea. Putem crește imunitatea printr-o alimentație sănătoasă, adică o alimentație bogată în fibre, fibrele fiind hrană pentru bacteriile bune. Probioticele pot fi aduse ca și suplimente sau o alimentație bazată pe fibre, în general din fructe și legume. O altă metodă de a crește imunitatea la copil ar fi produsele apicole. Este foarte bine să fie consumate cât mai des, de exemplu mierea de mană, care are un efect foarte mare antibacterian, antiviral, propolisul este foarte bun, sau diferite plante ca și aloe vera, echinacea. Aș mai recomanda uleiul de pește. Uleiul de pește crește imunitatea prin faptul că întărește membrana celulară și astfel această celulă devine impermeabilă pentru multe tipuri de virus și bacterii. Alimentele bogate în zinc, care ar fi leguminoasele, citricele și nuciferele, alimente care conțin foarte multă vitamina C, ar fi măceșele, fructele de pădure, în special afinele, le-aș recomanda la copii, se pot da încă de la 6 luni. Copiii, de asemenea, trebuie să facă mișcare, să se joace în aer liber, măcar o oră pe zi, să stea cât mai departe de tot ce înseamnă tehnică, să facă sport. Toate acestea asigură o oxigenare. Celulele au nevoie de oxigen pentru a avea, să zic, o frontieră mai bună contra bacteriilor.
Este ideal ce spuneți dumneavoastră și o bună parte din sfaturile pe care ni le-ați oferit le știu părinții, doar că trebuie să aplicate. E bine că ați venit să mai spuneți o dată, pentru că deseori spunem că știm, că am mai auzit lucrurile, dacă le mai auzi o dată, s-ar putea să le faci de data aceasta. Și sperăm ca la capitolul alimentație și scăderea numărului de ore sau minute în fața calculatorului să fie în prim plan anul acesta pentru părinți, pentru sănătatea copiilor. Cât despre copilașii micuți, probabil că mamele care alăptează ar trebui să țină cont și ele de alimentație.
Da.
Aș vrea să mergem mai departe și să vorbim despre problemele pe care le poate întâmpina copilul mic, din punct de vedere al sănătății, și cea mai de temut pentru o mămică este febra. În momentul în care descoperă că termometrul, că mercurul din termometre a urcat mai sus de 37, deja începem să ne speriem și să ne gândim ce ne facem, copilul nostru are febră. Ce înseamnă febră până la urmă și de când, de la care gradație ar trebui să ne speriem sau, mă rog, să mergem la medic eventual?
Da. Febra este un semn de alarmă. Organismul pur și simplu ne alarmează că a intrat un intrus și în zona respectivă este nevoie de anticorp. Practic, când există febră, crește temperatura peste 38, atunci vine un flux mai mare de sânge și cu fluxul respectiv se aduc mai mulți anticorpi. Febra se tratează cu medicamente de la 38,5 conform ghidurilor internaționale. Dacă starea copilului este destul de bună, adică se joacă, este activ, nu este somnolent, sau dacă nu a avut convulsii în antecedente, se poate aștepta până la 38,5. Până la 38,5 se pot aplica metode fizice, o baie răcoritoare, cam asta înseamnă cu 2 grade mai puțin decât are copilul, deci o baie cu apă călduță. Se pot folosi uleiuri esențiale pure pe coloană, de exemplu, putem folosi lavandă, lămâie, mentă sau comprese înmuiate în apă cu ulei esențial de lavandă. Nu se folosește apă cu oțet sau cu alcool pentru că poate produce iritații sau se poate absorbi în circulație. De obicei, compresele se pun pe coapse sau pe frunte, nu la mâini sau picioare, unde oricum există o vasoconstricție, adică copilul este mai rece. Legat de medicamente, conform ghidurilor internaționale, de la 38,5 se folosesc medicamente care au ca și substanță activă acetaminofenul. Peste 39 se folosesc medicamente care au ca și substanță activă ibuprofenul. Atenție la varicelă, în cazul în care copilul are varicelă și febră, nu se folosesc substanțe pe bază de ibuprofen, pentru că poate să apară o fasciită necrozantă ca și reacție adversă, și nici aspirina nu se folosește, nici în gripă, nici în varicelă, pentru că poate da ca și reacție adversă sindromul Reye. Sindromul Reye înseamnă o afectare cerebrală și hepatică destul de gravă.
Așadar, acestea sunt medicamentele pe care părinții pot să le administreze copilului în diverse stadii ale temperaturii, ale febrei, și când ar trebui să se prezinte la medic, în condiția în care, să zicem, are febră 39, stăm acasă, da, și îi continuăm cu tratamentul pe care îl știm, sau mergem la medic? Cum e mai bine?
Eu zic că orice copil cu febră, mai ales dacă este bebeluș, trebuie văzut de un medic, chiar și la temperaturi mai mici, dacă este în jur de 38,5 sau mai mare, sau dacă febra persistă peste 3 zile, trebuie văzut de către un medic. Se pot face analize să se vadă dacă febra are ca și cauză o infecție virală sau bacteriană, în general hemoleocograma și CRP, o proteină C reactivă, ne arată aceste lucruri. Nu orice febră necesită antibiotic, deci dacă este de origine virală, va trece oricum după 72 de ore, iar dacă este de origine bacteriană, va necesita antibiotic.
Dacă bebelușul, copilul mic, are febră, Trebuie să avem grijă și la alimentație. Am văzut că aveți un articol foarte, foarte bun pe care l-ați scris pe tema aceasta.
Da. În general, când există febră, încercăm să ajutăm imunitatea să lupte cu intrusul, cu microorganism, bacterie, virus, și încercăm să aducem alimente care să-l ajute. În general, alimentele cu antioxidanți de genul fructe de pădure, legume sau tot ce înseamnă verde ajută în această luptă, iar lactatele cu lapte de vacă produc mucus, astfel încât îi dau de lucru în plus imunității. De asemenea, albușul de ou sau zahărul, tot ce este alb rafinat, este mult mai greu de digerat și încercăm să lăsăm imunitatea să se ocupe doar de intruși, nu dăm ceva de lucru în plus.
Cât despre aceste probleme care apar, problemele fizice de sănătate, cele mai frecvente, următoarele probleme cele mai frecvente ale unui copil, ar putea să fie constipația și diareea. Dacă un copil, ce înseamnă un tranzit intestinal normal la copii, până la urmă, ca să știm de unde plecăm?
Ideal ar fi ca să aibă măcar un scaun pe zi, dacă nu chiar un scaun după fiecare masă, deci până la 3 scaune pe zi. Acesta ar fi idealul.
Iar da, când vorbim de constipație, care sunt posibilele cauze pentru care apare acest lucru la un copil?
Aș dori mai întâi să definez constipația. Constipația înseamnă că au mai puține scaune, 2-3 pe săptămână, sau dacă fac scaun, scaunul este foarte tare, cam ca și biluțele, sau de consistență mai tare, nu neapărat numai biluțe. Cauzele ar fi, una dintre cauze ar fi alimentația, o alimentație săracă în fibre sau o hidratare inadecvată. Alte cauze ar fi alergiile alimentare sau intoleranțe alimentare. Cel mai frecvent în ziua de astăzi este întâlnită alergia la proteina din laptele de vacă. A treia cauză ar fi o cauză psihogenă, emoțională, când copilul nu este pregătit să folosească olița și este forțat de către părinți, sau copiii care merg la școală, care din motive, zicem, igienice sau emoționale, nu doresc să folosească toaleta școlii.
Sau sunt instruiți de acasă să nu cumva să folosești toaleta școlii, că sunt mulți microbi. Cum rezolvăm această problemă a copilului? Prin alimentație schimbăm dieta sau mai degrabă folosim medicamente, mergem la medic?
Da, se poate încerca inițial o schimbare alimentației, dar trebuie găsită cauza. Dacă nu găsim cauza constipației, e ca și cum am avea o piatră în pantof și tratăm durerea creată de piatră în loc să scoatem piatra. Deci dacă cauzele pot fi multiple, inclusiv hormonale, un hipotiroidism poate să dea o constipație cronică. Cum vă ziceam, alergiile sau intoleranțele sunt cele mai frecvente și dacă se schimbă laptele, formula de lapte sau laptele pe care îl consumă copilul, constipația dispare de la sine. În general, este recomandată o alimentație bogată în fibre. Aș putea da exemplu de câteva alimente care ajută în caz de constipație. Ar fi prunele sau magiunul de prune fără zahăr, dovlecelul, tot ce înseamnă fructe moi, de exemplu mango, piersici, caise, ajută foarte mult, și o dietă cu gluten cât mai puțin. De asemenea, trebuie reechilibrată flora intestinală. De multe ori copiii cu constipație au luat multe antibiotice în trecut. Chiar și antiinflamatoarele nesteroidiene pot să determine schimbarea ale florei intestinale.
Deci contează și lucrul acesta, dacă luăm antibiotice, pentru copiii care chiar au nevoie de antibiotice și au un sistem poate imunitar mai precar. Ce recomandați dumneavoastră? Am putea lua antibioticele cu ceva probiotice, astfel încât să nu deranjăm flora intestinală, sau putem face ceva în cazul în care chiar avem nevoie de antibiotice și mai des decât ceilalți copii?
Da. Se pot folosi probiotice deodată cu antibiotice și se mai continuă. Cam după o cură de 5 sau 7 zile de antibiotic, refacerea florei intestinale se realizează cam în 3 luni. Dar trebuie ajutat atât din alimentație cât și cu probiotice. Din alimentație zic cu gluten cât mai puțin, pentru că glutenul, cea mai mare parte, este modificat genetic și este cumva lipicios pe intestine și ajută la mulțirea bacteriilor rele. Deci o alimentație cu gluten mai puțin ar ajuta și probiotice de calitate, adică să aibă măcar 9 tulpini și 50 de miliarde ca și concentrație. Ideal e să fie, dacă sunt în capsule, capsula să se deschidă în intestin.
Am înțeles. Deci perseverența părintelui în a le da copiilor după antibiotice, după cele 5 zile sau 7 zile de antibiotice probiotice, ar trebui să existe această perseverență, să nu ne oprim la, doar la zilele în care au luat copiii antibiotice. Să vorbim puțin și despre extrema cealaltă, când apare diareea. Care sunt cauzele?
În general, cauzele sunt infecțioase, de cele mai multe ori virale, pot să fie și bacteriene, pot apărea în cadrul unor toxi-infecții alimentare, când copilul a consumat o mâncare infestată. Pot să fie și în cadrul unor intoleranțe alimentare, cum ziceam, cel mai frecvent la formula de lapte pe care o consumă copilul. Există și dereglări de flore intestinale care merg cu diaree sau intoleranțe la soia, gluten, ouă. Pot fi tot felul de intoleranțe alimentare.
Și cred că aici pot apărea niște complicații în condițiile în care poate nu reușim să tratăm corect sau la timp această problemă a copilului.
Da, copilul cu diaree trebuie hidratat, în primul rând, chiar dacă nu dorește să mănânce nimic. Hidratarea să se facă, dacă se poate, pe gură, adică cu apă sau un ceai cu un pic de zahăr, să nu-i scadă glicemia. Dacă nu se poate face acasă, atunci trebuie să se prezinte la spital, la un medic.
Am înțeles. Sunt e nevoie de investigații? Sunt anumite investigații care se fac pentru a vedea dacă care este problema în cazul în care copilul suferă mult timp de acest lucru și când ar trebui să se prezinte la medic?
Păi dacă sunt mai multe cazuri, dacă sunt foarte multe scaune pe zi, mai mult de 4, 5, 6, dacă copilul este foarte mic, dacă este sugar, dacă refuză să bea lichide, dacă scaunul este cu sânge, cu mucus, ar trebui să se prezinte la medic. Sau dacă are și febră asociată, atunci e o urgență.
Cum putem preveni apariția acestei probleme destul de delicate, mai ales pentru un copil foarte mic? Sau un copil care merge la grădiniță și poate că nu știe să se ferească prea bine de toate bacteriile care se găsesc pe jucării, pe jos și așa mai departe. Mai ales că nu se spală pe mâini așa de des. Și bagă totul în gură.
Asta e puțin mai greu. Normal, spălatul mâinilor este prima metodă de prevenție. Acum, copiii își formează imunitatea în primii 5 ani de viață. Ar fi pur și simplu alimentația sau administrare probiotice, să aducem un supliment de probiotice.
Observ că în toate cazurile despre care am vorbit, probioticele au un loc important în alimentația copilului, să spunem. Așa da, că e o recomandare a dumneavoastră pentru părinți?
Da, probioticele sunt și în alimente. Pentru copiii mai mari pot să folosească murături, de exemplu, dar cele fără oțet, deci, de exemplu, castraveții covosiți sunt foarte buni sau dacă copiii sunt și mai mari pot să consume băuturi de gen kombucha, care are probiotice, chefirul este foarte bun, are multe probiotice. Să lucrăm mai mult din alimentație decât din suplimente alimentare. Dar copiii care nu pot să consume anumite produse, atunci e recomandat să consume probiotice sub formă de praf sau capsule.
Pentru că am ajuns oarecum la finalul interviului, aș vrea să vă întreb un lucru, pentru că sunt convinsă că vreți să taxați, poate e un cuvânt prea dur acesta, dar pe acesta îl folosesc, anumite greșeli pe care le fac mămicile, astfel încât copiii ajung să sufere una dintre problemele despre care am vorbit. Poate că e vorba despre neaerisirea încăperii sau înfofolirea excesiv a copiilor când ies afară, poate temperaturile prea ridicate iarna din casă și iarăși diferențe de temperatură care pot să îmbolnăvească copilul. Dacă sunt câteva greșeli pe care considerați că ar trebui să le îndrepte părinții?
Da. În primul rând, prea cald în casă. Există o metodă la români de a face mult prea cald în casă. În jur copiilor, în general copiilor ajunge între 22-23 de grade, mai puțin prematurilor care trebuie 24 de grade. Umiditatea de obicei este foarte scăzută, cam peste tot. Unui copil, mai ales unui bebeluș, îi trebuie între 50-60%. Prin faptul că aerul este foarte uscat sau foarte cald, poate să scadă sistemul de apărare la nivelul căilor respiratorii și atunci răcesc mai des. Legat de înfofolida, și aceasta este o problemă des întâlnită la poporul român. Ar trebui îmbrăcat cam cum sunt îmbrăcați adulții, cu un strat în plus, și sunt foarte bune hainele de lână merinos care mențin temperatura corpului. Le-aș recomanda să folosească cât mai des, mai ales pentru bebeluși. Și copiii trebuie plimbați și iarna. Dacă nu bate vântul foarte tare, nu e ceață, pot fi plimbați, deci nu trebuie ținuți numai în casă.
Asta e adevărat, că sunt anumite prejudecăți la acest capitol sau anumite acțiuni pe care le fac părinții când decid ca iarna să nu mai scoată copilul afară, că este foarte frig, copilul fiind foarte mic, consideră că e mai bine să rămână în casă la cele 30 de grade aferente. Mulțumesc foarte mult pentru timpul alocat emisiunii noastre și sper să mai colaborăm și să mai participați în emisiunea noastră, dacă vă face plăcere și dacă v-ați simțit bine, chiar dacă am folosit Skype-ul ca să ne întâlnim.
Da, sigur. Mulțumesc frumos pentru invitație și sper că am adus sfaturi utile.
Cu siguranță. Cu siguranță, mulțumesc din suflet. Doamnelor și domnilor, alături de noi a fost dr. Olimpia Pașca, medic specialist pediatrie, neonatologie și tehnician nutriționist. Rămâneți cu noi pentru următorul subiect al acestei ediții. La fiecare 3 minute cineva în lume este diagnosticat cu un cancer de sânge. În România, în fiecare an, 3 persoane la 100.000 de locuitori sunt diagnosticate cu cancere de sânge, iar pentru ele, singura soluție de însănătoșire o reprezintă transplantul de celule stem hematopoietice. Mai puțin de 30% dintre pacienți au un donator compatibil în familie. La nivel mondial, pentru aproape jumătate dintre pacienții diagnosticați cu un cancer de sânge care au nevoie de acest lucru, donatorul compatibil neerudit este găsit în registrele internaționale ale donatorilor de celule stem hematopoietice. Ce sunt mai exact aceste celule hematopoietice? Care este procedura de recoltare și, cel mai important, cine sunt sau pot fi donatorii? Aflăm toate acestea imediat. Vă aștept alături de următorul invitat, care este în platou alături de mine, ca să discutăm toate aceste lucruri. Rămâneți acum și urmăriți, dacă se poate, cu atenție, un scurt material. Revenim!
Ce dacă v-aș spune că puteți salva viața unui bolnav de cancer? Durează doar câteva minute ca să vă înscrieți ca potențial donator și să efectuați un raclaj bucal. În lume, la fiecare 20 de minute, o persoană este diagnosticată cu cancer de sânge, adică leucemie, limfom sau mielom. Donarea de celule stem de la un donator compatibil ar putea să le salveze viața. Toți avem tipuri de țesut care ar putea fi compatibile cu altcineva, însă cu mii de combinații de țesut este foarte dificil să se găsească un donator compatibil. Tot ce trebuie să faceți ca să vă înscrieți este un raclaj bucal. Vă puteți înscrie online pentru o trusă de raclaj și să faceți asta acasă. Doar atât! Acum sunteți pe cale de a deveni un potențial donator de celule stem. S-ar putea să nu fiți chemat niciodată la donare, dar dacă veți fi chemat, aceasta este șansa dumneavoastră de a dărui cuiva o șansă la viață. Donarea se face prin una din aceste două metode. La donarea din celule stem din sânge periferic, celulele stem sunt recoltate de la donator cu ajutorul unui aparat care separă celulele din sângele donatorului dintr-un braț al donatorului și este returnat în brațul celălalt. 90% din donări de celule stem se fac prin această metodă. Este o metodă nechirurgicală făcută în ambulatoriu și durează între 4 și 6 ore. La donarea de celule stem din măduva osoasă, celulele sunt recoltate din osul de la spatele șoldului, folosind o seringă specială. Procedura este efectuată cu anestezie generală. Recoltarea prin această metodă durează între o oră și două ore și cei mai mulți donatori revin la activitățile normale până într-o săptămână. Această metodă este folosită doar în 10% din cazuri. Viziunea noastră este să găsim fiecărui bolnav de cancer de sânge din lume un donator compatibil. Alăturați-vă acestui efort și faceți primul pas în a deveni un potențial donator de celule stem și înscrieți-vă pentru a primi trusa de la Clash Bucal.
Am revenit, doamnelor și domnilor, în platoul emisiunii Sănătate cu Prioritate. Alături de mine este dr. Lucia Grijac, de la Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice. Bine ați venit la Sănătate cu Prioritate!
Mulțumesc mult pentru invitație! Bună seara, Raluca! Bună seara tuturor telespectatorilor!
Și bun revenit la Speranța TV!
Da, cu mare plăcere!
Am văzut și materialul acela... Nu știu în ce măsură ați reușit să fiți foarte atenți la materialul pe care l-ați urmărit, însă noi venim și cu date suplimentare și revenim asupra acelor aspecte pe care le-ați văzut comprimate în două minuțele. Ce sunt aceste celule stem hematopoietice? Sună și foarte poetic.
Da.
Și de ce sunt ele așa de importante?
Aceste celule stem hematopoietice sunt... celule care au capacitatea de a se transforma în orice celulă adultă a sângelui. Practic, ele pot vindeca o boală gravă hematologică. Asta este cel mai important lucru.
Ce boli pot fi tratate prin acest transplant cu celule stem? Am tot văzut că e vorba despre tipuri de cancer de sânge. Mai există și o altă categorie de oameni care pot fi salvați prin acest transplant?
Da. Este vorba de leucemiile acute și cronice, talasemiile majore, sindromele mielodisplazice, anemiile aplastice, anemie Fanconi, de exemplu, și o altă listă de afecțiuni care, în principal, cancerele sângelui sunt cele mai frecvente boli care pot fi tratate.
Cât de răspândit este cancerul de sânge în România? Și vorbim aici, la nivel național, și... Noi știam până acum că o donare de sânge este salvatoare de vieți. Ei, iată că nu doar donarea de sânge este salvatoare de vieți, mai avem ceva în organismul nostru care se poate dona și poate fi, poate face diferența între viață și moarte pentru un copil, pentru o mămică, un bunic, un tătic și așa mai departe. Așadar, cum putem să donăm? Cum se realizează acest proces de donare de celule stem hematopoietice? Este la fel ca o donare de sânge sau este mai complicat?
Donarea de celule stem se poate face prin două metode. Prima dintre ele pe care o voi detalia este donarea de celule stem din sângele periferic. Ea seamănă cu donarea de sânge, dar donatorul nu donează sânge total, nu donează toate celulele din sânge la momentul donării, ci sunt cumva selectate prin niște truse speciale care sunt utilizate, sunt selectate doar celulele stem hematopoietice din sângele periferic. Cea de-a doua modalitate de donare este donarea de celule stem din măduva osoasă. Acest lucru se face prin puncție la nivelul crestei iliace și se realizează prin sub anestezie generală. Încurajăm și donarea de sânge, deoarece odată ce ce a trecut printr-un transplant, orice pacient are nevoie după transplant de multe produse sanguine. Prin urmare, orice persoană care vrea să salveze viața unui om să meargă să doneze sânge, sânge total, donarea de sânge obișnuită. Dacă dorește să facă mai mult de atât, se poate înscrie în registru și astfel, la un moment dat, ar putea să facă mai mult decât să sprijine sau să îmbunătățească starea de sănătate pentru o perioadă scurtă de timp, cum ar fi în cazul donării de sânge, ar putea să-i salveze viața unui om. Deci, să fie persoana care îi dă o nouă șansă la viață.
Este foarte frumos ce spuneți. Mă gândeam la această modalitate de a dona. Ați spus că există două feluri de a dona. Măduva osoasă, e același lucru cu măduva din coloana vertebrală. Întreb pentru cei care poate că au auzit și dacă auzi de măduvă, sigur se gândesc la coloana vertebrală.
Nu este același lucru și recoltarea nu se face din coloana vertebrală. Recoltarea se face din oasele late ale corpului. În cazul acesta, în cazul recoltării pentru tratarea afecțiunilor hematologice, cea mai frecventă modalitate este recoltarea din oasele bazinului, mai exact din creasta iliacă. Se mai pot recolta și din stern sau din alte oase late ale corpului. Nu se recoltează din măduva spinării. Nimeni nu face nicio puncție la nivelul măduvei spinării.
Această variantă de donare este una mai puțin solicitată sau din cei care sunt înscriși deja în registrul donatorilor, acolo ei specifică modalitatea, care modalitate de donare doresc, A sau B?
Da. Donatorii, din start aș vrea să precizez că donatorii care se înscriu în registru nu înseamnă că vor ajunge să doneze. Există posibilitatea ca la un moment dat, odată ce te-ai înscris, să fii contactat și să ajungi în etapa aceasta de a dona. Dintre donatorii înscriși în registru din România, din aproximativ 82.000 de persoane care s-au înscris până acum, au ajuns în această etapă de a dona 32 de români. Da, într-adevăr, este...
Din 80.000?
Din 82.000.
Din 82.000, doar 30 de români pot să doneze celule stem?
Nu. Au ajuns să doneze celule stem. Deci au parcurs toate etapele până la etapa finală, aceea de donare. 32 de români. De ce este aleasă modalitatea de donare din sângele periferic? Poate cumva din frică, pentru că cealaltă modalitate de recoltare din măduva osoasă se realizează sub anestezie generală. Și oamenilor le este frică de anestezia generală. Într-adevăr, aceasta implică și anumite riscuri. Decizia privind una dintre cele două modalități de donare este la donator. Donatorul, la momentul în care este anunțat că e potențial compatibil cu un pacient, va lua decizia de a dona din măduvă din, sau celule stem din sângele periferic sau din măduva osoasă. Decizia doar donatorului aparține.
Da, există o diferență între celulele stem care se regăsesc la nivelul măduvei osoase și cele de la nivelul plasmei periferice?
Pentru pacient este același lucru. Pentru donator există cele două opțiuni. Haideți acum să vă detaliez puțin ce înseamnă donarea din sângele periferic, ce presupune ca și timp. Pentru că acest lucru este un alt motiv pentru care donatorii, să zicem că optează pentru una sau pentru cealaltă metodă. Donarea din sângele periferic se face sub... Deci înainte de donare, donatorul trebuie să primească un factor de creștere, deci o injecție subcutanată cu o proteină, al cărei rol este de a stimula producția de celule stem, astfel încât în ziua donării să poată fi recoltată o cantitate suficientă. Cu alte cuvinte, donatorul își petrece la centrul de colectă 5 zile, timp în care va face aceste injecții subcutanate și în cea de-a 5-a zi va dona. Dacă optează pentru donarea din măduva osoasă, își va petrece la centru de colectă 2 zile, dar va fi nevoit să facă această anestezie generală și implicit în timpul anesteziei va avea loc recoltarea de celule stem din creasta iliacă.
Care este profilul donatorului? Trebuie să aibă o anumită vârstă, trebuie să aibă sunt anumite reguli și trebuie să treci de asta ca să poți să te numești donator de celule stem hematopoietice?
Donatorul trebuie să fie o persoană sănătoasă, cu vârsta între 18 și 45 de ani, dornic să ajute un seamăn de-al lui. Donatorii trebuie să nu sufere de afecțiuni cronice, în principal să nu se știe cu nicio afecțiune, să nu fie avut hepatită, aici nu discutăm despre hepatita A sau hepatita cunoscută în popor ca fiind gălbenare, ci discutăm despre hepatita cu virus B sau C, să nu sufere de afecțiuni cronice în general, nu știu, hipertensiune arterială sau orice altă afecțiune care ar putea să contraindice donarea. Există anumite afecțiuni care contraindică donarea pentru o perioadă scurtă de timp sau afecțiuni care contraindică absolut donarea, cum ar fi, de exemplu, afecțiunile autoimune, clar contraindică înscrierea în registru și implicit donarea. Dar dacă discutăm despre o pneumonie, de exemplu, odată ce a trecut pneumonia, nu e niciun fel de problemă ca să te înscrii în registru și să donezi dacă ajungem în acea etapă.
Însă o evaluare a pacientului, a donatorului, probabil că este realizată în spital înainte de donare.
Da. O să vă spun cam care sunt etapele, ca să înțelegem mai bine ce se întâmplă. Dacă o persoană a luat decizia să se înscrie în registru, face acest lucru prin una din cele două modalități, se prezintă la un centru al donatorilor sau ne solicită acasă un kit de înscriere, un kit de raclaj bucal. Acest kit ajunge ulterior la registru sau probele recoltate la centrul donatorilor ajung la laborator pentru testare. Se realizează testarea donatorului. Donatorul rămâne înscris în această bază de date, practic registrul este o bază de date cu persoane care ar fi de acord ca la un moment dat să doneze pentru un pacient dacă sunt compatibil cu el. Și din momentul respectiv, din momentul în care s-a făcut testarea acelui donator, poate să treacă o lună, două luni, un an, cinci ani, zece ani sau poate niciodată, până când acel donator va fi sunat de la registru și se va spune că este potențial compatibil cu un pacient care suferă de o afecțiune hematologică. Dacă ajungem în acea etapă în care este sunat de la registru pentru a-i se comunica acest lucru, el este invitat pentru o nouă recoltare de sânge. De data aceasta sânge nu se poate prin raclaj sau prin altă modalitate. Din acel sânge noi vom repeta testarea astfel încât să stabilim dacă într-adevăr este compatibil cu pacientul. Vom face analizele pentru bolile infecțioase care pot fi transmise prin sânge și dacă donatorul își manifestă în continuare dorința de a dona, abia după aceea, la momentul în care centrul de transplant ne solicită acest lucru, deci medicul care îngrijește pacientul consideră că este momentul oportun pentru pacient de a face acest transplant, la momentul acela, donatorul este anunțat că se apropie momentul donării și cu acea ocazie se efectuează o evaluare medicală completă a donatorului. Abia după acea evaluare medicală completă, noi vom putea ști dacă donatorul poate să doneze, dacă nu există absolut niciun fel de problemă medicală care să-i contraindice donarea și care să îi facă donatorului rău. Ne gândim în primul rând și la donator. Trebuie să ne asigurăm că donatorul, după donare, va rămâne sănătos și nu îi se întâmplă absolut nimic și donarea nu are efecte adverse asupra donatorului. Dacă donatorul își manifestă dorința să doneze, atunci se stabilește de comun acord cu el o zi în care va dona. Alege care este metoda prin care el dorește să doneze și în funcție de aceasta se stabilește tot planul de recoltare. Deci, de la momentul înscrierii până la momentul donării, poate dura câteva luni sau ani sau poate niciodată. Dar orice persoană înscrisă, practic, îi dă șansa unui pacient de a-și găsi un donator.
Mai ales că această compatibilitate este greu de găsit?
Da, este greu de găsit. Șansele de a fi compatibil cu cineva sunt cuprinse între 1 la 300.000 până la 1 la 500.000 de locuitori. Practic, compatibilitatea înseamnă potrivirea a 10 alele. Se face o analiză un pic mai complexă, se numește testarea HLA, nu este o analiză pe care o putem face așa la cerere dacă ne ducem la un laborator și să solicităm această analiză. Sunt analizate locusurile A, B, C, D, R și D, Q, pe fiecare locus sunt două alele, astfel că trebuie ca cele 10 alele ale pacientului cu cele 10 alele ale donatorului să se potrivească. Dacă nu se potrivesc 10, măcar 9, adică să avem o compatibilitate, cum o numim noi, 9 din 10 sau 10 din 10. Doar așa se poate realiza transplantul.
Deci una la 300.000, o compatibilitate, da. 1 la 300.000, înseamnă că e nevoie de foarte multă lume în registrul acesta de donatori. Din datele pe care le-am găsit în prezent, și mă corectați dacă nu e așa, numai 0,33% din populația României este înscrisă în registrul donatorilor de celule stem hematopoietice. cam cât la sută din populația țării ar trebui să fie înscrisă în acest registru pentru ca șansele ca cei 33% dintre pacienți să găsească un donator compatibil, ca șansele să crească?
Cu cât mai mulți, cu atât mai bine. Acum, noi suntem la 82.000 de donatori. Următorul țel este 100.000 de donatori. Dacă ajungem acolo, categoric, șansele cresc. După acest țel, ne vom fixa următorul, 150.000 de donatori. Cu cât mai mulți, cu atât mai bine. Într-adevăr, în țara noastră sunt foarte puține persoane înscrise în registru, comparativ cu alte țări din Europa și nu numai, comparativ cu alte țări din lume. Dintre cei care stau foarte bine la acest capitol, deci raportat la populația generală, numărul de persoane înscrise în registre este foarte mare. În Germania, de exemplu, sunt 9 milioane de persoane înscrise în registru aproximativ. În Polonia, de asemenea, sunt un număr foarte mare de persoane înscrise în registru. În Grecia, în Israel, sunt țări în care această activitate este foarte bine primită de către populația generală și multe persoane au luat decizia să se înscrie și să, practic, să dea șanse unui pacient dacă va fi cazul. Ce vreau să menționez este că registrul din România este interconectat cu registrele similare din întreaga lume și dacă eu la începutul discuției noastre spuneam că din registrul din România au donat doar 32 de donatori, asta nu înseamnă că pentru pacienții din România nu există o șansă de a-și găsi un donator compatibil. Într-adevăr, 32 pare foarte puțin raportat la câte cazuri de leucemie sunt în țara noastră și ce auzim în jurul nostru. Fiind interconectat, pentru pacienții din România putem găsi un donator compatibil într-o altă țară, la fel cum pentru pacienții din alte țări putem găsi un donator compatibil în România. Fiind interconectat, se realizează acest schimb de donatori între registre.
Și sunt salvatori anonimi sau salvatori care și oameni care, destinatarii acestui act salvator, care se pot întâlni și pot crea poate o relație de prietenie pe viață?
Da, în România donarea de celule stem este anonimă, neremunerată și practic pacientul cu donatorul nu se poate întâlni. Într-adevăr, există alte țări ale lumii în care politica este diferită. În țara noastră aceasta este decizia Consiliului Științific a Registrului ca donatorul și cu pacientul nu se pot întâlni. În schimb, pot coresponda prin intermediul scrisorilor. Nu își pot trimite unul altuia scrisori, ci pot coresponda prin intermediul registrului. Donatorul poate să trimite la registru o scrisoare și noi o vom transmite mai departe către pacientul pentru care a donat.
Dacă se întreabă cineva care este motivul?
Da, aici este greu de precizat care este motivul. În principal, ce să zic? Anumite prejudecăți, probabil, dar e o decizie care implică și o anumită bază legală și legislația din țara noastră pentru moment nu permite acest lucru.
Dacă cineva a auzit discuția noastră și pur și simplu este la prima informație de acest gen, poate că n-a auzit până acum că există un astfel de registru și că ar putea salva o viață donând celule stem și vrea să se înscrie. Ați adus cu dumneavoastră un kit de înscriere. Ce conține el și cât de greu este să-l folosești sau cât de ușor?
Orice persoană care vrea să se înscrie are în acest moment două modalități de a se înscrie. Prima dintre ele este cea de a se prezenta la unul dintre centrele donatorilor. În acest moment avem centre ale donatorilor în 14 județe și prezentarea la un centru al donatorilor implică prezentarea la centru de transfuzie din județul respectiv și completarea unui consimțământ și recoltarea de probe de sânge. Datorită faptului că acoperirea la nivel național era mică, am gândit această posibilitate ca orice persoană să se poată înscrie de acasă. Practic, orice persoană sănătoasă, cu vârsta între 18 și 45 de ani, poate intra pe internet, pe site-ul www.registru-celule-stem.ro, la secțiunea Implică-te, își lasă acolo datele personale, nume, prenume, data nașterii și adresa unde dorește să primească acasă un kit. Acest kit de înscriere este alcătuit din un consimțământ la înscriere, care va conține datele de identificare ale donatorului și un chestionar medical cu întrebări privind starea de sănătate a donatorului la momentul în care completează kitul, două bețișoare, etichete și un plic donează o șansă la viață. Ce trebuie să facă persoana și instrucțiunile de completare și care sunt pașii pe care urmează să-i parcurgă. Persoana...
Nu ne mai este frică așa de bețigașele acestea, pentru că de când cu pandemia asta ne suntem obișnuiți, așa că la etapa
ne-am
asta
obișnuit.
Ne sperie.
Exact. Sunt asemănătoare cu bețișoarele de la orice exudat faringian sau bețișoarele de la recoltarea pentru SARS-CoV-2. Persoana trebuie să completeze acest formular de consimțământ, să răspundă la întrebări și să-și recolteze de pe fața internă a obrazului cu mișcări de frecare, 10 mișcări de frecare cu un bețișor pe obrazul drept, cu celălalt bețișor pe obrazul stâng, fața internă a obrazului. Își recoltează aceste probe, după care bețișoarele vor fi așezate într-un recipient, într-un pahar. Eu nu le-am desfăcut aici, dar le putem așeza pentru exemplificare într-un pahar pentru a se usca. Ulterior, aceste bețișoare, fiecare codiță a bețișorului va fi etichetată, sunt introduse în plicul Donează o șansă la viață, avem aici toate instrucțiunile, cum se face acest lucru și sunt trimise către registru. Tot acest transport către donator și dinspre donator spre registru este realizat prin intermediul registrului, practic donatorul nu achită absolut nimic, noi ne ocupăm de tot ce înseamnă comanda aceasta de tur și retur. Este foarte simplu, este la îndemâna oricui, indiferent de zona țării de unde provine donatorul, chiar dacă este vorba de un oraș sau un sat, în orice localitate, acest kit poate ajunge în 24 de ore, trebuie doar să își dorească donatorul să se înscrie.
Îmi pare rău că mai avem 2 minute, dar poate reușim la aceste 2 minute să ne povestiți care sunt poveștile din toată activitatea pe care aveți dumneavoastră, frumoase, poveștile frumoase, pentru că ați căutat donatori o perioadă și acum căutați pacienți care să găsească donatorul potrivit. Oamenii care vin și fac acest act salvator și cei care sunt salvați, cum îi vezi, cum îi percepeți? Sunt niște îngeri, cred. Am vorbit și în privat cu dumneavoastră și mi-ați spus niște povești foarte frumoase din spatele acestei acțiuni.
Da, donatorii sunt oameni speciali. Sunt oameni care pun interesul sau cumva pun viața celuilalt pe primul loc, în detrimentul vieților. Unii dintre ei au ajuns să vină să doneze și să-și ia acele zile libere de la donare din concediul lor de odihnă. Alții au găsit înțelegere la angajator și angajatorul nu numai că i-a lăsat să plece să doneze, i-a și felicitat, i-au și premiat după. Fiecare dintre ei sunt oameni speciali, fiecare au o poveste care i-a determinat să ajungă să se înscrie în registru. O parte dintre ei au trecut prin situații similare în care și-au pierdut un membru al familiei drag și au decis să facă tot ce pot ca să-i ajute pe ceilalți în suferință, dar sunt speciali, sunt deosebiți.
Printre ultimele persoane care s-au înscris sau și-au și donat deja, se află și un medic, am văzut o postare pe care ați avut-o chiar pe pagina personală și am și luat fotografia, am înțeles că avem voie să dăm pe post. Cum arată un om fericit care a donat și a găsit probabil pacientul compatibil?
Da, a donat. El nu-și va cunoaște pacientul pentru care a donat, dar a decis să facă acest lucru. Da, într-adevăr este medic, a decis să-și facă publică povestea, este un om deosebit. Mă bucur tare mult că am avut ocazia să-l cunosc. Cum am spus, toți donatorii sunt speciali. El este unul dintre ei și faptul că a decis să facă acest lucru m-a impresionat. Este o mare satisfacție în momentul în care cauți pentru un pacient, cauți un donator, este o mare satisfacție să-l găsești. Din nefericire, avem pacienți la care nu le identificăm nici măcar un donator în baza de date internațională, în întreaga bază de date. Trebuie să ne gândim că în baza de date internațională sunt în jur de 39 de milioane de potențiali donatori înscriși. Da, din nefericire, există pacienți în țara noastră pentru care nu găsim nici măcar un donator în acea bază de date. Șansa lor este ca registrul din România să crească și astfel persoane din România, pentru că persoanele din aceea zonă geografică sunt compatibile mai frecvent între ele. Șansa acelor pacienți stă în mâinile noastre, ale românilor. Cu cât ne înscriem mai mulți în registru, cu atât pacienții din România vor putea găsi fiecare dintre ei un potențial donator compatibil.
Un tânăr cu vise, un copil care are viața înainte, o mamă care are și alți copii acasă, un tată, un unchi, un bunic, pot fi salvați dacă luăm această decizie. Eu mulțumesc foarte mult pentru că ați venit la noi și ne-ați spus toate aceste lucruri și sper ca în această ocazie cei care ne-au urmărit să se mai gândească odată la care ar putea să fie prioritățile acestui an. Mulțumesc foarte mult!
Și eu mulțumesc pentru invitație!
Cu drag! Alături de noi, doamnelor și domnilor, a fost dr. Lucia Grijac de la Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice. Sper că v-am pus pe gânduri mari, ținând cont că poate v-ați făcut planuri mari pentru anul acesta în sensul de a fi oameni care fac diferența, oameni care se implică. Dacă nu cei care fac propriu-zis acest lucru, măcar cei care dau vestea mai departe. Asta puteți face chiar acum, distribuind ediția aceasta în online. Vă mulțumesc și în speranța că a fost utilă și emisiunea de azi, vă dau întâlnire mâine la aceeași oră și nu uitați, îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătatea dumneavoastră. E cu prioritate. Sunt Raluca Matescu, numai bine!